Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e joi, 24 martie, la microfon sunt Radu Benea și Liliana Barbăroșie.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Meteorologii, ca și jurnaliștii, mereu la datorie, chiar și după Ziua Mondială a Meteorologiei sărbătorită ieri, vă anunțăm împreună o zi frumoasă, astăzi de primăvară, cu cer mai mult senin, fără precipitații.
Temperaturi în ușoară, dar constantă creștere, începând cu 11 grade la Briceni și Soroca, cu un grad mai mult la Bălți și Orhei, în capitală și la Dubăsari vor fi 14 grade, iar la Tiraspol și Leova, la amiază, se vor înregistra câte 15 grade. Cel mai cald, 16 grade, vor indica termometrele la Comrat și Cahul.
Trecută cu succes prin executiv, politica bugetar-fiscală pentru anul 2011 s-a împotmolit ieri în seara de economie, buget și finanțe a Parlamentului, iar asta a generat avertizări cu demisia guvernului și nicio ședință ad hoc a Alianței nu a reușit să calmeze spiritele. Discutăm în această dimineață cu fostul ministru de finanțe, domnul Mihai Manole, fost ambasador al Republicii Moldova la Washington și pe lângă Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială.
În rubrica Realitatea cu amănuntul, Iulian Ciocan ne spune că cinovnicii mai au uneori și câte o revelație, dar prea întârziată. Iar Alexandru Călinescu vorbește în jurnalul său de corespondent despre problemele presei românești.
Dar vom începe, ca de obicei, cu știrile. Ileana Giurchescu ne se alătură din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Premierul Vlad Filat a declarat Europei Libere că respingerea bugetului în Parlament ar putea însemna demisia guvernului. Aviația militară libiană nu mai există ca forță de luptă, a declarat comandantul forțelor britanice care participă la misiunea militară din Libia. Și mașinile de pompieri au intrat din nou în funcție la centrala nucleară Fukushima din Japonia. Acestea sunt titlurile dimineții. Premierul Vlad Filat a declarat Europei Libere că respingerea bugetului în Parlament ar putea însemna demisia guvernului. Citez, nevotarea acestor legi înseamnă că nu există sprijin politic pentru guvern și guvernul dă demisia. Disputele din sânul Alianței de Guvernare între democrați și liberal-democrați au blocat ieri aprobarea politicii bugetar-fiscale în Comisia din Parlament. Blocajul amenință să întârzie adoptarea bugetului și ar putea pune în pericol și următoarea tranșă din creditul femeii. Liderii Alianței s-au întâlnit ieri seară, dar nu au reușit să rezolve neînțelegerile, care sunt legate în primul rând de așa numitul impozit indirect pe venituri nedeclarate și de extinderea prerogativelor guvernului în domeniul bugetar. Aviația militară libiană nu mai există ca forță de luptă, a declarat comandantul forțelor britanice care participă la misiunea din Libia de impunere a zonei de non-survol. Cu toate acestea, de la Misrata se relatează că militar pro-Kadhafi bombardează spitalul din oraș. Martor ocular citați de agențiile de știri vorbesc de un masacru. Aviația aliată a bombardat noi ținte în apropiere de capitala Tripoli. Rămâne însă neclar dacă NATO va prelua comanda misiunii sau va juca numai un rol secundar, cum și-ar dori Franța sau Turcia. Ambasadorii NATO au discutat ieri la Bruxelles, fără să ajungă la un compromis, și negocierile vor fi reluate astăzi. Mașinile de pompieri au intrat din nou în funcție la centrala nucleară Fukushima din Japonia, avariată de cutremur și valul tsunami. Din 4 blocuri s-a observat că ies abur alb, nu se știe cu ce încărcătură radioactivă. Ieri, din reactorul 3, singurul care folosește plutoniu, a ieșit fum negru, așa că angajații au fost din nou evacuați temporar. Dar s-a restabilit alimentarea cu curent electric a reactoarelor. Repornirea pompelor pentru răcirea acestor reactoare va dura însă mult timp, au declarat experții japonezi. La Tokyo, apa de robinet nu poate fi dată copiilor, fiind poluată cu iod, au anunțat autoritățile locale, care s-au angajat să alimenteze cu apă curată peste 800.000 de familii cu copii. Între timp, numărul oficial al victimelor cutremurului și valului tsunami a crescut de la 9.500. 13.000 de persoane sunt acum date dispărute. Premierul Portugaliei, José Socrates, a demisionat după ce Parlamentul a respins ultimul program de austeritate al guvernului său minoritar. Toate cele 5 partide de opoziție au respins pachetul cu puține timp înainte de summitul Uniunii Europene, la care se va discuta mărirea fondului de susținere și alte măsuri necesare pentru a restabili încrederea investitorilor în piața europeană, dar mai ales în moneda europeană. Marea Britanie și-a retras aproape tot personalul diplomatic din Yemen, pe măsură ce situația politică se deteriorează. Președintele Saleh a decis ieri să răspundă valului de proteste, asumându-și prerogative excepționale. Constituția a fost suspendată, forțele de ordine au o și mai mare libertate să intervină împotriva manifestanților, protestele au fost interzise. Opoziția a răspuns lansând pentru vineri, după rugăciune, un apel la o marș împotriva Palatului Prezidențial. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Știri pe scurt ascultați și în partea a doua acestei ediții, iar mai multe comentarii, interviuri, analize găsiți și la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Așa cum vă anunțam mai devreme, invitatul nostru din această dimineață este fostul ministru de finanțe și fost ambasador al Republicii Moldova la Washington și pe lângă instituțiile financiare internaționale, domnul Mihai Manole. Domnule Manole, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Manole! Cât de principală e chestiunea majorării accizelor la țigări și băuturi tari, așa încât, cum se pare, i-ar putea certa cu totul pe membrii alianței?
Vedeți, eu cred că din ziua de ieri, când nu a fost votată în Comisia Economiei, Buget și Finanțe, politica bugetară fiscală, da? S-au mai limpezit puțin apele. Cred că nu țigările sunt problema de bază principală. Dacă studiem atent, deci proiectul documentului care a fost prezentat, totuși două lucruri apar în prim plan. Prima, extinderea surselor de venit impozabile prin estimarea indirectă. Deci, adică mă refer la modificările codului fiscal. Aici sunt incluse atât persoanele juridice cât și persoanele fizice. Și cred că în cazul de față, mai mult ar trebui să ne referim la, eu știu, acele persoane politice, cei parlamentari, persoane fizice care pot cădea sub incidența acestui articol. Cu atât mai mult că dacă noi nu putem administra un sistem impozabil bazat pe documente justificative, da? Apar mari întrebări că ar putea administra fiscul reieșind din nivelul de pregătire a angajaților, da, o nouă variantă. Iată aici cât și apar cele mai mari probleme.
Dar această politică de impozitare indirectă e din 2012, din câte...
Da, dar vedeți, pentru mine, el mai sunt necesare studii, dar modificările care se introduc acum în codul fiscal, codul fiscal practic este aplicabil pentru anul următor, da? Deci eu înțeleg că, da, trebuie pregătite și alte documente care ar desfășura, așa, drepturile, aplicarea acestora, dar deja apar unele neînțelegeri. Totuși asta nu dă, am spune așa, o justificare din partea membrilor alianței, pentru că, practic, toate partidele politice au fost prezente la negocierile când au fost propuse aceste modificări la misiunea Fondului Monetar la începutul lunii februarie, da? Ori pe de o parte vorbim de nivelul de profesionalism jos a membrilor care au participat acolo, deci și, cum spune moldovean, s-au trezit mai târziu, da? Înțelegeți că aceasta ar putea crea un șir de probleme pentru persoane concrete.
Deci este un interes politic până la urmă, în afara bugetului sau cum zic așa.
Da, deci dacă am luat, pentru că vedeți, în cazul când nu va fi votată politica bugetară fiscală și nu va fi votată legea bugetului, deci atunci tot ceea ce a fost negociat cu misiunea Fondului Monetar la începutul lunii februarie, da? Deci nu va da rezultatul scontat. Mă refer la faptul că atât o parte, mă refer la guvern, are unele angajamente care trebuie să fie adoptate până la o dată, asta ar fi începutul lunii aprilie, pentru că undeva în 8 aprilie, bordul directorii al Fondului Monetar Internațional trebuie să adopte decizia ca proiectul să fie, din proiect, să fie trecut un document adoptat deja, da? Și ca rezultat, ca Republica Moldova să beneficieze de cele surse externe pentru finanțarea ciclului bugetar. Și nu numai deficitul bugetar, pentru că relațiile cu femeile sunt foarte importante, în general pentru dizbursarea tuturor alocațiilor străine, cele care au fost peste 1.600.000 și ceva de milioane, deci stabilite în anul trecut. Deci, am spune așa, riscul este foarte mare, pierderile pot fi tot foarte mari.
Spuneți-ne, dar fără această prevedere care ar începe procesul de a se aplica impozitarea după metodele indirecte, care ar putea fi decizia femeiului?
Deci, vedeți, el în pachet a fost negociat. Tot ceea ce a fost coordonat, deci acele concluzii care s-au, el trebuie să fie implementate, da? Sunt un șir de... Eu cred că nu ne va permite timpul să facem aceste discuții pentru a aproba acel concept a politicii fiscale sau acele reforme care au fost. Deci noi am utilizat undeva de la 3 la 4 ani, da? Deci este cam straniu că așa un timp scurt, da? De exemplu, un proiect este prevăzut impozitarea veniturilor după hotare. Noi, conștient, ne-am dezis de aceasta pentru că este foarte, foarte costisitor, da? Poate acum guvernul are alte posibilități, deci este mai bogat, poate aloca mai mult, are specialiști mai bine dotați, pregătiți și mai departe. În perioada aceea, asta era un nonsens, nu era posibil. Deci, noi introducem în lege. Da, poate că este argumentul, da? Dar în rest sunt chestii foarte serioase și eu, nu știu, poate nu aș fi poate absolut corect, dar mie mi se pare că situația în care noi am ajuns acum cu economia de consum bazată pe formarea bugetului, pe impozitare la import, ea tot a fost de cineva recomandat undeva cu 7-8 ani în urmă, da? Deci ei ar trebui să fim foarte atenți în cazul de față, dar încă o dată, grupa de lucru a lucrat, guvernul a adoptat decizia. De ce este straniu că au apărut problemele începând cu structurile parlamentare?
De ce totuși PD-ul insistă dacă spuneți că nu se renegociază așa ceva?
Nu că nu se renegociază, dar am pierdut din timp. În cazul că nu vor fi îndeplinit toate angajamentele care au fost asumate la negocieri la începutul lui februarie, deci pe data de 8 aprilie nu va avea loc și nu va fi pusă discuție la bord directoria FMI-ul această întrebare.
Și pentru Moldova că... nu va primi următoarea tranșă.
Da, pentru că noi nu ne-am asumat. De ce eu spun că ar fi trebuit atunci să apară discuție? Dar acum de ce apare aceasta? Imaginați-vă, noi avem persoane fizice care finanțează prin diferite fonduri mai multe evenimente decât bugetul public, da? Dar pentru mine, de exemplu, dacă analiza e serios, deci foarte dubioasă în sursă de venit. Sau ele nu sunt transparenti. Dar nouă ne place, noi nu intrăm în esență, deci Londra asta este o chestiune foarte serioasă. Și în primul rând ar cădea, nu ați imaginați-vă, omul procură un X6 din bani împrumutat, da? Ce vă imaginați? Eu nu pot să-mi imaginez acest lucru, pentru că eu cred că are și un mod de viață care îl duce. Dar iată, estimarea indirectă, da? În unele cazuri, dacă ar fi corect aplicat și ar fi posibil aplicarea, da? Iar putea crea unei dureri de cap și aici cad un șir de... Nu trebuie să exclude faptul că după fiecare partid politic stau și grupe de oameni din business, da?
Domnule Manole, credeți că se va ajunge la demisia guvernului, cum a spus premierul, că va fi nevoie să-și dea demisia pentru că nu mai are susținerea politică?
Da, dacă nu va fi votat această politică bugetară fiscală, nu va fi votat bugetul, da? Practic, dați să vedem care sunt evenimentele, ce se întâmplă. În 1 aprilie trebuie să indexați pensiile, dar eu cred că ar putea fi ultimul an cu indexarea pensiilor, pentru că pensionarii nu mai așteaptă indexările. Eu cred că vor crește pensiile numai în cazul când va fi reformarea sistemului de pensionari. Deci aici sunt chestiuni foarte serioase și multe, multe alte. Majorarea salariului pedagogilor care deci a început într-o variantă, dar ea trebuie să fie asigurată cu surse constante de venit, care astăzi ele, am spune așa, nu va fi această decizie, nu vor exista.
Deci pe CRM-ul ar putea vota cu PLDM-ul?
Nu sunt convins că ar putea vota, pentru că sunt și în componența dumneavoastră. Eu chiar mă uitam la fotografia aceea din Parlament și acolo sunt practic toți care sunt prezenți acolo, cu unele mici excepții, da? Ar fi afectat de aceste modificări, ar fi foarte serios afectat.
Domnule Manole, dacă presupunem prin absurd, ne imaginăm că proiectul nu este adoptat până la 8 aprilie, adică până la ședința bordului de directori ai FMI, Moldova poate rămâne fără următoarea tranșă. Cât de grav ar fi acest lucru?
Vedeți, eu cred că practic nici n-ar trebui să mai existe comentarii, pentru că atunci ar fi un haos total. Imaginați-vă, noi din noiembrie am trecut după alegerile parlamentare, practic nu am proces la activități sau la discuții din aspect economic. Au mai intervenit, da, poate că argumentarea este că pentru prima dată avem acea coaliție la nivel de executiv, ceea ce nu este bine în opinia mea, pentru că ar trebui măcar de la orele 8 până la 17 membri guvernului să nu fie membri de partid, dar să fie pur și simplu membru a guvernului, da? Să lucreze pentru a îndeplini programa care a fost adoptată. Dar cu părere de rău, vedeți ce se întâmplă în jur. În afară de ce e, că noi mai avem practic câteva guverne, avem opoziții la nivel politic, avem în Parlament, avem opoziții în interiorul executivului, care nu ar trebui să existe, da? Deci este foarte complicat, foarte complicat. Și câteodată, deci când analizez tot ce se întâmplă, totuși vedem că nu se cunoaște legislația Republicii Moldova, nu se lucrează conform legislației, deci și dacă nu va mai fi și acest suport financiar, atunci comentariile și nu trebuie să fie doar ce ar putea să întâmple lucruri foarte neplăcute pentru Republica Moldova.
Să sperăm că nu va fi așa, domnule Manole, vă mulțumim. Da. Vă mulțumim mult pentru că ați acceptat invitația de a face această discuție matinală. Doamnelor și domnilor, a fost domnul Mihai Manole, fost ministru de finanțe și ambasador al Republicii Moldova la Washington și pe lângă Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială. Este ora 7:16. În partea a doua acestei ediții, rubrica Realitatea cu amănuntul văzută de Iulian Ciocan și Jurnal de Corespondent de Alexandru Călinescu. Revenim însă cu știrile din nou, Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga.
Premierul Vlad Filat a avertizat că respingerea bugetului în Parlament ar putea însemna eventual demisia guvernului. Aviația militară libiană nu mai există ca forță de luptă, a declarat comandantul forțelor britanice care participă la misiunea din Libia de impunere a zonei de non-survol. Mașine de pompieri au intrat din nou în funcție la centrala nucleară Fukushima din Japonia, avariată de cutremur și valul tsunami. Din 4 blocuri s-au observat că ies aburi albi, nu se știe cu ce încărcătură radioactivă. La Tokyo, apa de robinet nu poate fi dată copiilor, fiind poluată cu iod, au anunțat autoritățile locale. Marea Britanie și-a retras aproape tot personalul diplomatic din Yemen pe măsură ce situația politică se deteriorează. Președintele Saleh a decis ieri să răspundă valului de proteste, asumându-și prerogative excepționale. Opoziția a răspuns lansând pentru vineri după rugăciune apelul la o marș împotriva Palatului Prezidențial. În sudul Siriei, cel puțin 15 manifestanți antiguvernamentali au fost uciși și de forțele de ordine. 6 au murit ieri dimineață când poliția a luat cu asalt o moschee unde sute de oameni s-au adunat pentru a cere reforme democratice. Și pentru prima dată în mai mulți ani la Ierusalim, lângă autogara centrală, a avut loc o explozie puternică. O persoană a fost ucisă, peste 20 au fost rănite. Israelul pune vina pe militanți palestinieni. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Ileana, mulțumim! Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Este ora 7:18. Liliana, Ion Muroianu revine pe primele pagini din ziare, din câte înțeleg?
Exact, ziarul De Garde scrie că numele său figurează într-un nou dosar ajuns la CEDO după ce un colegiu prezidat de Muroianu a dat câștig de cauză unei bănci cu care președintele Curții Supreme de Justiție avea semnat de mai mulți ani un contract de creditare. Ion Muroianu candidează pentru un nou mandat de președinte al Curții Supreme de Justiție, iar concursul ar trebui să se încheie până la sfârșitul acestei luni. Moldova Suverană scrie cu referire la anunțul vicepremierului Valeriu Lazăr, ministru al Economiei și Comerțului, despre o posibilă diseminare a datoriei transnistrene și moldovenești pentru gazele ruse, că asta ar fi un început al recunoașterii regimului separatist și al destrămării țării. Din Adevărul aflăm că 9 cetățeni moldoveni au revenit ieri din Japonia de frica radiației. E vorba în special de femei căsătorite și copii. Am să citesc dintr-o experiență împărtășită ziarului de una dintre femei. Locuiesc într-un oraș aproape de mare, multe case, apa a intrat până la etaj, după cutremur s-au prăbușit mai multe magazine, nimeni nu a încercat să fure ceva, cum s-ar fi întâmplat la noi. Editorialistul Constantin Tănase de la Timpul editorialistului a tras atenția o altă știre din Țara Soarelui Răsare, și anume cea că poliția primește o mână de ajutor în menținerea ordinii de la trei grupări considerate mafiote în Japonia, care ar fi organizat patrule și ar fi trimis în zonele calamitate zeci de tone de ajutoare umanitare. Constantin Tănase compară acest exemplu de coeziune cu ceea ce s-a întâmplat în Moldova după inundațiile de anul trecut și scrie: sunt sigur că japonezii vor învinge această apocalipsă și în 2-3 ani viața lor va reveni la normal, iar Japonia va deveni și mai bogată și mai frumoasă, cu orașe curate și drumuri bune. La fel de sigur sunt că noi moldovenii și peste 10 ani vom avea ceea ce avem: orașe murdare, drumuri cu gropi și multă, multă sărăcie.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Și iată că s-a terminat, lamentabil, maratonul primăvaratic, un arbore pentru dăinuirea noastră. După 10 ani de sădire asiduă a puieților, după 10 primăveri de înverzire a plaiului, cinovnicii au avut brusc o revelație. Suprafețele de pădure au rămas aceleași, pe unele terenuri doar 5% din copacii plantați au prins rădăcini, efortul colosal a născut un șoarece, milioane de lei s-au dus pe apa sâmbetei. Ceea ce mă miră sincer e că revelația asta vine atât de târziu, după un deceniu de tocare metodică a banilor statului. Avem de-a face din nou cu povestea interminabilă: hatele ca clucșă, a palucilăs ca всегда. Și doar lucrurile erau vizibile. Toată lumea vedea că puieții nu se prind. Eu însumi am scris despre cum se sădesc aiurea copaci, fără niciun rezultat, ani de zile într-un sat din raionul Strășeni. Și totuși arborii pentru dăinuirea nimănui erau sădiți cu îndârjire, după care se uscau implacabil. Sincer să fiu, ideea Ministerului Mediului, aceea de a sădi copacii de acum încolo doar toamna, când chipurile, condițiile meteo sunt mai favorabile, ar putea să dea aceleași roade sterpe. În primul rând, nu e deloc sigur că condițiile meteo sunt mai bune în octombrie decât în aprilie. Convingerea mea e că nu anotimpul a provocat eșecul campaniei cu pricină, ci nepăsarea organizatorilor și a oamenilor. În satul de care vă vorbeam, nimeni nu mai avea grijă de copaci după sădirea cu sorile și trâmbițe. Și copacii se uscau. Așadar, nu anotimpul e vinovat, în opinia mea, ci felul în care au grijă de puieți oamenii. În această direcție ar trebui să muncească Ministerul Mediului, ar trebui să se înțeleagă de ce acest mecanism nu a funcționat, tot așa cum ar trebui să se vadă dacă nu cumva, în spatele campaniilor zgomotoase de înverzire a plaiului natal, au existat niște profitori ordinari. Nu știu dacă aceștia au fost, dar ținând cont de epoca și țara în care trăim, un control ar fi oportun. Eu mi-amintesc de chipurile luminoase, însuflețite, ale cinovnicilor care apăreau pe sticlă în cadrul acestor acțiuni primăvaratice. Cât de mult iubeau ei natura, cât de muncitori și grijulii erau să din copacii. Sper foarte mult ca cel puțin cinovnicii să nu aibă revelații triste după câțiva ani de desfășurare a campaniei acum pe timp de toamnă.
Despre un drept la libera exprimare greșit înțeles de mediile românești, în jurnalul de corespondent al lui Alexandru Călinescu.
Cu o singură excepție, postul public de televiziune, jurnalele de știri de pe toate canalele TV românești se prezintă ca un talmeș-balmeș unde nu mai poți distinge între știrea importantă și cea lipsită de orice semnificație, între evenimentul cu adevărat relevant și anecdota ieftină sau cancanul picant. Cei 20 de ani de libertate de expresie au impus în mass media două prejudecăți cu efecte nefericite. E mai întâi ideea că libertatea cuvântului înseamnă că poți să spui orice despre oricine. Astfel înțeles, dreptul la liberă exprimare deschide larg porțile calomniei, injurii, agresivității, violenței verbale. A doua idee, și ala pe cât de răspândită pe atât de falsă, e că trebuie să-i dai publicului ceea ce el dorește. În realitate, lucrurile stau cu totul altfel. Publicul e condiționat, capătă reflexe pavloviene, ajunge să creadă că într-adevăr dorește ceea ce televiziunile sau tabloidele oferă, și anume crime, violuri, accidente sângeroase, bătăi, monstruozități de tot felul. Ororile nu reprezintă singurul teritoriu explorat cu voluptate. Cel puțin la fel de prezent este domeniul zis al vieții mondene. atenția care se acordă șterge frontiera dintre public și privat. Și asta pentru că, în marea majoritate a cazurilor, e vorba de aspecte care țin de existența intimă a individului. Indiscreția maladivă a jurnaliștilor nu este egalată decât de elanul exhibiționist al unor personaje a căror vocație profundă pare a fi etalarea fără complexe a mizeriei umane. N-aș fi revenit asupra unei teme despre care am vorbit și altă dată, dacă nu aș fi constatat din nou zilele trecute cum tragedia poate sta lângă faptul divers ridicol și derizoriu. Am văzut imagini impresionante din Japonia, am urmărit eforturile supraomenești de a preveni o catastrofă nucleară. După astfel de știri, ni se serveau noutăți despre cuplul Monica și Irinel Columbeanu, aflați în plin divorț și care se împroașcă reciproc și copios cu noroi. S-a produs apoi intervenția militară în Libia. De data aceasta, evenimentul a fost dublat de un alt divorț dintre Oana Zăvoranu și cântărețul Pepe. Când te cobori atât de jos, a pretinde că asta vrea publicul, e o dovadă de ipocrizie și de lașitate. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Fostul președinte al Ucrainei, Leonid Kuchma, a declarat din nou că nu a fost implicat în niciun fel în uciderea jurnalistului Gheorghe Gongadze în 2000. Declarația lui Kuchma urmează la o zi după ce procuratura a anunțat că a deschis o anchetă penală împotriva fostului președinte în legătură cu uciderea jurnalistului de investigație Gheorghe Gongadze. Ileana Giurchescu are detalii.
Decizia procuraturii a fost o surpriză. Reacția lui Kuchma nu. Ieșind de la procuratură, Kuchma a declarat că este pregătit să treacă și prin purgatoriu ca să-și dovedească inocența. Marți, procuratura a anunțat deschiderea anchetei împotriva lui Kuchma, astăzi în vârstă de 72 de ani. Adjunctul procurorului șef, Renat Cuzmina, a precizat că Leonid Kuchma este bănuit de abuz de putere și de încălcarea legii prin faptul că ar fi dat un ordin ilegal cu rezultatul că un ziarist a fost ucis. Cuzmina a mai declarat că ancheta se va încheia repede și că, pe perioada investigației, fostul președinte nu are dreptul să părăsească țara. Gongadze conducea o publicație pe internet foarte critică la adresa lui Leonid Kuchma. În 2000 a fost răpit și ucis. Corpul lui decapitat și ars a fost găsit într-o pădure din apropiere de Kiev, la mai mult de o lună de la dispariția jurnalistului. Kuchma a respins mereu orice responsabilitate, deși există înregistrarea unei voci care seamănă cu vocea lui și care cere să se facă ceva cu jurnalistul incomod. Autenticitatea imprimării nu a fost însă niciodată dovedită, dar acum procuratura a declarat că va fi acceptată ca dovadă în anchetă. Într-un comentariu pe internet, nevasta lui Gongadze a salutat decizia procuraturii, afirmând că speră ca de data aceasta ancheta să se încheie cu succes. Pe de altă parte, un avocat a familiei Gongadze a declarat că ancheta vine prea târziu și nu are șansă să scoate la iveală noi informații. Același scepticism în rândul opoziției din Parlament, care vede în anchetă mai degrabă o încercare a regimului Ianukovici să spele numele lui Kuchma. Alexandru Zir a condus comisia parlamentară care a investigat cazul Gongadze și crede că acum avem mai degrabă de a face cu o manevră politică. La sfârșit, toată vina va fi pusă pe fostul ministru de interne, Kravchenko. Anul trecut, procuratura a afirmat că ordinul de ucidere a jurnalistului ar fi fost dat de ministrul de interne de pe vremea lui Kuchma, Yuri Kravchenko. Numai că acesta a murit deja în anul 2005, se pare că s-a sinucis. Până acum, doi ofițeri ai ministrului de interne sunt în închisoare în legătură cu uciderea lui Gongadze. Persoana acuzată că l-a decapitat pe ziarist, fostul general de poliție Puhak, așteaptă și el să fie judecat.
Doamnelor, domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit.
Toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org, unde vă invităm să zăbăviți și la o filă nouă, Iluzii pierdute, consacrată celor 20 de ani de la prăbușirea Uniunii Sovietice.
Despre independența Republicii Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Și diseară vă invităm să ascultați edițiile de la orele 19 și 21 ale Europei Libere, iar moderatorul ediției din această dimineață, Liliana Barbaroșie și Radu Benea, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate bune. Aici Radio Europa Libera.